Сайн бацхан хэрхэн мөндөд сонсогч та хамгуулагч чулуун гэрлийн подкаст маань эхэлж байна. Өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол зээлийн гэрээний талаар ярилцах болно. За зээлийн гэрээ гэдэг бол зээл нэг талаас нь зээлдүүлэгч нөгөө талаас нь зээлдэгчийн өмчлөлд мөнгө хувь төрлийн шинжээр тодорхойлогдох. За бусад эд хөрөнгийг шилжүүлэх. За зээлдэгч нь одоо шилжүүлсэн авсан эд хөрөнгөтэй ижил төрөл тоо чанар хэмжээний эд хөрөнгийг буюу за мөнгийг тохирсон хугацаанд буцаан өгөх үүрэг тус тус хүлээдэг. Ийм онцлог зохицуулалттай гэрээм нөгөөтэйгөр мөнгө буюу эд хөрөнгийг нөгөө зээлдэгчтэй шилжүүлэн өгснөөр зээлийн гэрээ байгуулагдсан тооцогддог. Ийм өвөрмц гэрээний төрөл аваад байгаа. За энэ гэрээний холбогдолтой энэ хоол зүйн ерөнхий байдлаар зааж өгсөн нөхцөл байдлыг бол иргэний үеийн 281-с 286 дугаар залтуудад хүртэлх залтуудад тусаж өгсөн байна. За иргэд маань мэдээж хэрэг үлийн зээлийн гэрээтэй холбоотойгоор бас маш их олон зүйлийг асуучдаг. Зээлийн гэрээний бас энэ зохицуулалт энэ цар хүрээний хувьд л хүм бас өдөр тутамдаа ашигладаг мөнгөний хэрэгцээ гарсан үедээ бусад хин нэгнээсээ тодорхой хугацаагаар зээлж авдаг. Энэ асуудлууд маань өөрөө хүн өдөр тутмын бас асуудал тунд бол орж ирдэг учраас өргөн цар хүрээг хамардаг гэрээний төрөлд орж байгаа. За мэдээж хэрэг үлийн зээлийн гэрээг байгуулахад анхаарах зүйлсийн хувьд бол иргэд хуулийн этгээд маш олон зүйлсийг ярьж болохоор гэхдээ эдгээрээс хамгийн түгээмэл нийтлэг алддаг одоо буруу ойлголтын хувьд бол авдаг ойлголтын хувьд бол хүү алдангийн талаарх ойлголтын буруу зөрүү ойлгогддог. За тухайлбал зээлийн гэрээний хүүг хэдэн талууд харилцан тохиролцдог ч гэсэн хэд өндөр хүү. За магадгүй зээлдэгчийн ирэх ашиг хуульсны ашиг сонирхолд энд илт тохиролтойгоор байгуулсан бол за энэ тухайга зээлийн хүүг багасгахаар холбоотойгоор бол одоо шүүхэд хансан тохиолдолд зээлийн хүүг багасгах болохоор зохицуулттай нэрний хувьд бол заасан байгаа. За мөн зээлдэгч хүн алдан авах хэрэгэ алдах тохиолдол байна. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр хэдгээр зээлийн гэрээг амаар хийж болох хэдий ч за хүн алдан тохиролцож ярилцж байгаа бол заавал бичгээр хийх шаардлагатай хуульд зохицуулсан байдаг. Хэрвээ энэ шаардлага хангаагүй тохиолдолд зээлдүүлэгч нь зээлдэгчээс хүү алдан авах одоо нэхэмжлэх шаардах эрх бол байхгүй, энийг алдна л гэсэн юм зохицуултыг бол тусаж өгсөн байгаа. За энэ алдангийн хувьд юу гэхээр иргэний хуулийн 232-ийн 4-р зүйлд бол анц дотрын анзын нэг одоо төрөлд хувааж авч үтсэн байна. За мэдээж хэрэг үлийн анц маань өөрөө нийт үнийн дүн гүйцэтгэх үүргийн үнийн дүнгийн 50% хэтэж болохгүйгээр зааж өгсөн байгаа. Тодорхой яаж нөхөр 500 сая төгрөгийг одоо би өөрөө танил хүндээ зээлүүлсэн байдаг. Тэ сарын дараа авах шүүгээ тохирчсон. Гэтэл нөгөө сарын хугацаа нь өнгөрчихсөн байтал сарын хугацаанаас ч илүү болсон, жил тойрчсон. Гэтэл нөгөө энэ анц маар буюу тэр дундаа алданг маар гүйцэтгэх үүргийн дүнгийн үнийн дүнгийн тодорхой хуваар өдөрт хоногоор нэг алданга тооцоо явуулдаг. Гэтэл нөгөө нэг 500 саяас хэтрээд халиа талхуулдаг. Тэгэхээр шүүхний хуулийн хүрээнд л үүж хараад байна гэхээр ийм тохиолдол учирсан тохиолдолд бол одоо гүйцэтгэх үүрэггүй шүү дээ. Одоо 500 сая төгрөнгөө итгээд мань өгөхгүй байгаа юм чи энэ гүйцэтгэхгүй мөнгө дүнгийнхаа 50% тооцоод нийтэд 750 сая төгрөг нэхэмжилж болохоор ийм зохицуулалт гарсан байдаг. За мөн нэрс нь өмнө дөрцийн хүүн дөр бол нэг дүртэгтэй байгаа зүйл нь юу гэхээр хэд өндөр хүүний асуудал яригтаад байгаа. За тухайлбал жишээ аваад ирвэл сарын 10% хүүтэйгээр за иргэд мань хоорондоо 500 сая төгрөгөөр зээлүүлсэн байж болно. За тэгвэл сарын дараа хэдэн төгрөг болож өгөх вэ гэвэл мэдээж хэрэг 500 сая төгрөгийн 10% гэдэг чинь бол 50 сая төгрөг. Тэгэхээр 50 сая төгрөгийн дөрөв хүү 50 мянга үндсэн үнийн дүн буюу 500 сая төгрөг нэмэхээр 550 сая төгрөний гэдэг юм мөнгө нүг. За зээлдүүлэгч талтай зээлдэгч тал төлөхөөр зохицуулалт. За үүнээс эсрэгээр нэг тохиролцоонод байгаа тэр амжилт төр. За тухайлбал дийлэнх хүмүүс маань яралтай мөнгө хэрэгцээ байтай болдог. Тэр яралтай мөнгө нөхөхийн тулд өдрийн хүүтэйгэр гэж тохироод байдаг. Тэгээ өдрийн 10% хүүгээр тохироод 30 хоногийн хугацаатай бай сарын хугацаатай ингээд тохирчдаг. Тэгээ нөгөө 500 сая төгрөгийн жишээлэр харах 500 сая төгрөг зээлсэн мөртлөө өдрийн 10%-аар тосоод 30 хоногийн дараа төлөё гэд 30 хоногийн өнгөрсөн дараа төлөё гэд ингээд тохирцоод байгаа нь өөрөө ингээд хүүгөө тооцоод үржүүлээд үзэхээр нийт 300% хүү төлчихдөг. Тэгвэл үндсэн зээл маань 500 сая төгрөг өгдөг, хүмүүс сая 500 сая төгрөг өлчдөг. Ингээд нийт төлөх түмэн зээлдэгчэд 20 сая төгрөг өлчдөг. Тэгэхээр энэ бол өөр нэг хүн хит өндөр байгаад байгаа учраас тухайн зээлийн үндсэн үнийн дундөр тохирсон үнийн дүнгээс хэт өндөр байгаад байгаа учраас энийг багасгахаар бол зээлдэгч та шаардлага гарах хэрэгтэй л гэдэг байдлаар хойд тусгаж өгсөн байгаа. За хоёрт бол зээлийн гэрээн дээр бас анхаарах зүйлс нь юу гэхээр за зээлийн гэрээний хугацааны хувьд л тохиролцдог. За мэдээж үйл зээлийн гэрээн нь бол хугацааг бол талууд бол дийлэнхтэй тохиролцдог. А зарим тохиолдолд зээлийн гэрээг нэг зээлийг буцааж төлөх хугацаа тогтоогоогүй тохиолдлууд байна. За ийм тохиолдолд яа чинь вэ гэхээр за зээлдүүлэгчийн шаардсан цаг хугацаанаас төлөх ийм цаг хугацаа хэрэгддэг. Нэг үгээр хэлвэл юу гэхээр за зээлдүүлэгчийн шаардсанаар түүнийг буцааж төлөх өгөөд ийм хүү шаардсанаас хойш 1 сарын дотор зээлдэгч үүргээ гүйцэтгэхээр гүйцэтгэх ёстой. 1 сарын дотор бол энэ зээлсэн мөнгөө буцааж өгөх ёстой үүрэгтэй тийм зохицуулт өргөн зохицуулттай багт. За мэдээж хэрэг 3 дахь анхаарах зүйлсийн хувьд бол мэдээж хэрэг хүний амьдрал бол маш олон зүйл тохиолддог. Хүний амьдрал бол тэр дундаа зарим тохиолдолд мөнгөтэй эргүүлээ зээл авсан тэр мөнгөө өдрийн дотор ч юм уу хоногийн дотор ч юм уу буцаад өгчих боломж байгаа гэдэг. А гэтэл мөнгөтэй байсан боловч зээл авсны дараагаар мөнгөгүй болчдөг. Одоо санхүүгийн эдийн засгийн болон эдийн засгийн байдал нь одоо доройтчдөг. Ийм өсөлтүүд байлоо. Тэгээ ийм тохиолдол яаж нөх хэр хуульд мөн тусгаад өгсөн байна. Зээлдэгч төрөнгөө байдал нь доройтж зээлийг буцаан төлөх чадваргүй болох нөхцөл байдал бий болсон бол за зээл төлөгч зээлийг одоо нэн дээрээ буцаан шаардах эрхтэй байдаг. За мөн уг нөхцөл байдлыг зээлийн гэрээ байгуулахаас өмнө бий болсон. Бөгөөд зээлдэгч энэ тухай гэрээ байгуулсны дараа мэдсэн бол зээлийг нэн дээрээ буцаан шаардах эрх хүсэж байгаа. Тэгэд мөн нэрэс нь зээл авах гэж байгаа талын ийм төрөнгөө байдал дорсон учраас зээлийг буцаан төлөх чадваргүй болох нь нөхцөл байдал нь тогтоогдсон. За энэ нөхцөл байдал байгаад байвал зээл болохоор амлсан этгээд зээл олохоос өмнө татгалзах эрхтэй. Энэ зээл болохоос ч татгалзах эрхтэй багтах. За ийм ерөнхий байдлаар зохицуулттай байдаг ийм онцлог төрлийн гэрээний төрлөө. За нөгөө төгөр бол бид бүхэн бас амьдрал дээр маш их хэрэгэлдэг. Хүн болон л одоо парцелын зээлдэх журмаар зээл авдаг ийм зохицуулт байна. Энэ дөр бол зээлийн гэрээн дээр бол бас өвөрмөс нэг тусгаалсан зохицуулт оруулж өгсөн. Парцелын зээлдэх журмаар зээл болох нөхцөлийн талаар тусгаж өгсөн байна. За парцелын зээлдэх журмаар гэдэг бол бид бүхэн одоо хара яраагаар яваад сурчсан. Тэр дундаа ломбард гэдэг нэрээр сурчсан. Энэ байгуулгын манаас эрх хэмжээний хүрээнд л яаж зээл болох ёстой вэ гэдэг тусгаалan зохицуулж өгсөн байгаа. Тэний гэрээний онцлог зохицуулт нь юу гэхээр за зээлдэгч зээлсэн мөнгө бол түүний хүү хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд парцелын зээлдэх газар одоо парцелэгдсэн хөрөнгийг худалдан боловсруулах зам нь үүргийг хангалчдаг. Нэгсэнд бол би утас одоо нэг парцелын зээлдэх газарт тавиад сарын дараа би авна сар дотор яаж мөнгө төлөө тавна гэтэл нөгөөтгөн сар нь өнгөрчихсөн хугацаа нь өнгөрчихсөн байвал за би таны энэ хөрөнгийг худалдаж боловлуулад тэн борлуулад би энэ одоо өөрөө танд өгсөн мөнгө эргүүлж авлаа шүү гэдэг байдлаар ийм харилцаа үүсчихдэг юм онцлогтой. За энэ харилцааг үүссэн тохиолдолд яаж юм бэ гэхээр энэ худалдан борлуулах зам нь үүргээ хангуулж байгаа этгээдийн хувьд бол буюу парцелын зээлдүүлэх газар тухайн утсыг ч юм уу нөгөө тухайн парцелж байгаа хөрөнгийг худалдахуусан талаарха нэн дээр бичгээр мэдгэдэг. За энэ мэдгэцснээс хойш 10 хоногийн дотор зээлдэгч үүргээ гүйцэтгэхгүй нүгүү барьцаалж байгаа утсаа тавьж байгаа ч юм уу өөрөө хэмиг бөгжөө тавьж байгаа энэ хүмүүс тэр тухайн нөгөө нэм даруй шаардаж байгаа мөнгөний төлбөр төлөөгүй тохиолдолд бол за барьцааны зөвлөг комиссийн буюу дуудлага худалдаатаар худалдаж за борлуулсан үнийн дүнгээс үүргээ хангуулж үлдсэн мөнгөийг буцаан олохоор ийм хуулийн зохицуулттай байгаад байна. Нэг үүрэлэл нөгөө миний тавиад байгаа утсыг за магадгүй би 500 сая төгрөг худалдаж аваад авсан байж болно. Түүнийг би 250 сая төгрөг парцелын зээлдүүлэх газарт тавьчихсан хугацаа хэтэрчихсэн. Би тэр үүргээ гүйцэтгэж чадаагүй. Нэг 10 хоног доторх үүргээ гүйцэтгэж чадаагүй тохиолдолд 250 сая төгрөг үүргэн гүйцэтгэлийн хангуулсан тулд өөр этгээд худалдан борлуулчих. Магадгүй тэр худалдан борлуулсан бүтээгдэхүүн маань бараа маань эсвэл эд хөрөнгө маань нөгөө 250-аас чинь илүү үнийн дүнтэй магадгүй 400 сая 450 сая төгрөг зарагдсан бол нөгөө илүү гарсан үнийн дүнг надад эргүүлж өгөх. Ийм зохицуулттай онцлог зохицуулттай байгаад байна. За мөн дээрэс нь энэ парцелын зээлдүүлэх энэ журмаар энэ зээл болгохд бол заавал бичгээр гэрээ байгуулахыг шаарддаг. За хэрвээ энэ шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд гэрээ өөрөө хүчин төгөлдөр бус байхаар зээлийн гэрээний зохицуулалтанд орсон байна да. За өнөөдрийн сэдвийн хөрөнд бол давчхан бөгөөд тодорхой байдлаар жилийн гэрээний онцлог зохицуулалт, жилийн гэрээн дээр юуг анхаарах ёстой байдлаар бол зөвлөлөө дараагийн дугаар хүртэл бол төр баяртай. Жилийн гэрээ болон бусад гэрээтэй холбоотой зөвлөгөө авахар бол доорх линкүүд болон холбоо орхисны дугаар холбогдож зөвлөгөө аваарай.